наш антысавітызм вырастаў з краязнаўства вельмі марудна і нібы неахвотна. Ён бадай нічым не нагадваў расійскае дысідэнцтва, для якога галоўным было змаганне з палітычным рэжымам, тады як для нас пазнанне свае культуры. Варта згадаць, што ў коле нашага падпольнага чытання былі кнігі расійскіх вучоных Гумілёва, Ліхачова, Трубачова, якія ў Расіі на той час былі цалкам прызнанымі карыфеямі гуманістыкі. Ды і кнігі Улашчыка па беларускай гістарыяграфіі, выдадзеныя ў Маскве, у Менску маглі інкрымінавацца чытачу як нездаровая цікаўнасць. Зноў жа таму, што тут усё мусіла пачынацца толькі пасля рэвалюцыі. Нацыя, мова, гісторыя. Гісторыя ў Расіі была проста гісторыяй, агромністай, распісанай на стагоддзі, даступнай. Гісторыя ў Беларусі была знакам, які насцярожваў. Нездарма ў сярэдзіне 80-х адзін беларускі рок-гурт выбраў сабе такую назву «Гісторыя», бо гучала на той час даволі адрэналініста. Беларускі антысавітызм зусім не падобны ні да расейскага, ні да польскага або чэшскага. Прычым гэта тычыцца не толькі прыведзеных прыкладаў. Гэта тычыцца і дзённіка Кузьмы Чорнага, і споведзі Ларысы Геніюш, і гутарак Мікола Ярмаловіча, і іншых падобных твораў, якія пісаліся падпольна. Цэнтральнай ідэяй заўсёды было вывучэнне, захаванне і прымнажэнне беларушчыны, а не выкрыццё, крытыка і ўрэшце звяржэнне існага палітычнага рэжыму. Да класычных антысавецкіх твораў можна далучыць хіба кнігу Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах ГПУ» і падобныя творы, напісаныя і выдадзеныя вязнямі ГУЛАГу за межамі СССР. Праўда, замежная антысавецкая літаратура і тая, што стваралася нашай эміграцыяй, гэта крыху іншая тэма. Яна не фенаменальная, бо пісалася і выдавалася ў той атмасферы, дзе такія публікацыі заахвочваліся і дзе побач з беларусамі пісалі расейцы, украінцы і дзеці іншых народаў. Погляд на савецкі рэжым там быў тыпалагічна падобны. Няхай гэта не падасца дзіўным, але я б аднёс беларускую антысавецкую літаратуру, што выходзіла за мяжой паводле духу і сутнасці, да постсавецкай літаратуры. На тую паліцу, куды стаўлю сённяшнія нібыта антысавецкія, а насамрэч постсавецкія творы. Чытаючы іх, мы не зразумеем феномену беларускай літаратурнай антысавецчыны. У Беларусі падсавецкай усё тое нішчымнае антысавецкае, што пісалася, як правіла, ляжала і спісамі не хадзіла. З аднаго боку, пісьменнікі неяк умудраліся друкаваць і самае вострае, з іншага баяліся ўсялякай падпольшчыны. Фармальна і тыя нешматлікія антысавецкія творы сёння ўжо літаратура постсавецкая, а не антысавецкая, бо яна калі змагалася з камунізмам, дык у зусім вузкім коле людзей, якім яна мала што новага адкрывала, а загучала больш-менш пасля таго, як камунізм ляснуў. У пэўным сэнсе такая дадзенасць супярэчыць лёгіцы, бо калі існавала вялізная маса твораў пра Леніна і камуністаў з абсалютна станоўчай характарыстыкай, мусіла ж быць і нешта з характарыстыкай калі не адмоўнай, дык неўтральнай. У нас жа яшчэ адзін парадокс, менавіта праз ухвальныя вершы пра Леніна выяўляўся той наш антысавітызм, які насамрэч быў беларускім патрыятызмам. Яскравы прыклад вядомая паэма Геннадзя Бураўкіна «Ленін думае пра Беларусь». Замаскаваная прапаганда беларушчыны, бо слова «Беларусь», пастаўленае побач з абсалютным «Ленін», ад гэтага быццам таксама рабілася абсалютным. Беларусы, беларускія літаратары пад саветамі праіснавалі нібы пад наркозам, выкліканым прапагандысцкімі газамі. Каб зразумець гэта і каб адчуць, зусім не абавязкова спасылацца на тое, што гэта былі савецкія таталітарныя часы. Прыклады недапушчэння іншадумства мы бачым і сёння. Хоць бы і ў дачыненні да трактовак нядаўняга маскоўскага тэракту з захопам тэатру. Усе расійскія тэлеканалы пераконваюць беларусаў, што можа быць толькі адзін погляд на праблему. Ніякія сумневы недапушчальныя. Гэта значыць, што думаць у прынцыпе шкодна, бо думка і пачынаецца з сумневу. Тэза, антытэза. Заўважце, менавіта старыя савецкія яшчэ антыкамуністы, дзе гэта ім удаецца, прапануюць глядзець на праблему ва ўсёй яе складанасці. Алена Боннер кажа пра тое, што з тэрарыстамі трэба размаўляць, і чым болей, тым болей шанцаў захаваць жыцці, і ў прынцыпе хоць некуды зрушыць працэс з мёртвае кропкі. Валерыя Навадворская ва ўласцівай ёй манеры ускладае адказнасць за гібель людзей на расійскае кіраўніцтва. А Вітаўтас Ландсбергіс звяртае ўвагу, што ў ацэнках палестынскага тэрарызму на Захадзе часта гучыць матыў таго, што тыя камікадзе даведзеныя да апошняй рысы, у іх няма выйсця. Дык чаму, маўляў, з гэткімі меркамі не падыходзіць да чачэнцаў, як да загнаных у бязвыснасць? Чым больш складанымі мы бачым такія сітуацыі, чым болей адкрыта задаем нетабуяваных пытанняў, тым меней шанцаў у таталітарызму. Груба кажучы, балота, ў якое ўвесь час тыкаць кіем, шукаючы цвёрдае месца, ніколі не зарасце раскай і не будзе таіць у сабе абсалютную небяспеку. Варта згадаць, як з'явіліся першыя савецкія табу пра ворагаў, і ў якія пачвары яны ператварыліся са Сталінам, і колькі паламалі чалавечых лёсаў і тады, і пазней. Вось чаму ў сённяшняй немагчымасці гаварыць, выказваць не тое, што няслушныя думкі, а сумневы, скажам, у мэтазгоднасці спецназаўскага штурму, мне не ўбачыліся, але адчуліся сімптомы той яшчэ не зусім забытай таталітарнай раскі. Гэткія прыклады спатрэбіліся мне не столькі для тэматычнай паралелі, колькі для згадкі старых антысаветчыкаў-антыкамуністаў, якія менавіта ў недапушчэнні іншадумства бачаць новую пагрозу таталітарызму. Лішне казаць, што кожны каўказец цяпер успрымаецца ў Расіі вялікай колькасцю расейцаў як вораг. Дабіць звера ў ягоным логаве. Лексіка нібы ўзятая са сталінскіх часоў. Што цяпер? Калі падобныя настроі пачынаюць прываляваць у грамадстве, тады ажывае такая інстытуцыя, як данос. І ўсякае іншадумства можа быць проста прыдуманае, папярэджанае і ўрэшце пакаранае. Бо ёсць выпадкі, калі дабро спачатку ўсведамляе, што яно павінна быць з кулакамі, пасля пераступае праз мэтазгодныя меры абароны, пасля руйнуе такія паняткі, як асабістая свабода, свабода слова і прэзумпцыя невінаватасці, і пайшло-паехала. Падгучнае улюлюканне заведзенага прапагандай натоўпу ператвараецца тое дабро ў абсалютнае зло. Прынамсі, за Сталінам было так. Страху хапіла на некалькі пакаленняў беларускіх пісьменнікаў, каб папросту не дапушчаць іншыя думкі пра Леніна або камунізм.